Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Кушулап кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 21 сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумадагы интервьюсунда добуш сатып алуу фактылары боюнча кайрылгандар жок деп билдирди.
Президент жана тиешелүү органдар сөзсүз түрдө жарандар келип дарилдерди аларга даяр кылып көрсөтүп берүүсүн күтүүсү туура эмес жана болбош керек.
Парламенттик шайлоодо добуш берүү үчүн форма 2 менен катталган шайлоочулардын саны 315 000 жетти. Беларусьта президент Лукашенкога каршы акциялар уланып жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабык болгондуктан Баткенде өрүктү кошуна ишкерлерге сатып тургандар үчүн түйшүк жаралды.
Өрүктү эми тажиктер алып былтыр 200 000 сатканды, быйыл Сатальбетов мына 100 000 зор баран сатып алды. Граница жабык, Тажикстан жабылгандан бери ушундай элге эле кыйын болуп жатты элге.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Соболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Араванда шайлоо өгүтүнүн убагында чыккан жаңжалда жабыркап кайрылган 12 кишинин 6 ооруканада жатат. Алардын көбүнүн мээси чайкалганын райондук оорукананын дарыгери Авазали уулу Мамадияр Азаттыкка билдирди. Жабыркагандардын арасында Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болгон Шукрилло Файзуллаевдин эки иниси, Мекеним Кыргызстан партиясынын Юсупова айыл өкмөтүндөгү штаб башчысы жана анын уулу бар. 20 сентябрда Араван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы өгүт жүргүзүп жатканда чатак чыккан. Башламандыкта 5 автоуна талкаланган. Араван райондук милициясы окуяны териштирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт маалында чыккан мындай жаңжалды териштирүүгө аралашпай турганын маалымдады.
Эгерде териштирүүнүн жүрүшүндө укук коргогондор атайын ушундай мисалы шайлоо мыйзамдарын же шайлоочунун укуктарын бузулган же башка маселени тактаган болсо, анда ошол заключение негизинде шайлоо комиссиялары карашы мүмкүн
деп билдирди мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялары тең Аравандагы окуяны чагым катары сыпатташты. Окуядан көп өтпөй райондук милициянын башчысы Сактан Исмаилов иштен алынды. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ал арада Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү 21 сентябрда алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган саясий партияларга кайрылышты. Журналисттер коомдук бирикмеси сыяктуу бир нече медиа уюмдары кол койгон кайрылууда парламенттик шайлоого аттанган партиялар демократияны, адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз кылуу боюнча жоопкерчилик алышы керек экендиги белгиленген. Келишимди колдогон саясий партиялар сөз эркиндигин чектөөгө каршы туруп, Жогорку Кеңеште медиа тармакка тиешеси бар мыйзамдардын сөз эркиндиги менен эркин ой билдирүү укугун чектебеши, адам укуктары, демократиянын эрежелери сакталышы үчүн болгон аракетин көрүшү керек экендиги жазылган. Медиа коомчулук келишим түзүү тууралуу сунушка Кыргызстан эгемендик алгандан бери сөз эркиндигин жалпыга маалымдоо каражаттарын жана жарандардын укуктарын мыйзам аркылуу чектөө боюнча аракеттерди негиз келтирген. Журналисттерге, блогерлерге жана социалдык тармактардын колдонуучуларына моралдык кысым көрсөтүү жана күч колдонуу көнүмүш адатка айланып баратканын дагы билдирген. АКШ Ирандын өзөктүк ракеталык жана курал жарак программаларына байланышы бар 20 ашуун жаранына санкция салат. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Кошмо Штаттардагы жогорку расмий өкүлгө шилтеме кылып кабарлады. Атын атабаган бул жетекчинин айтымында Иран жыл соңуна чейин өзөктүк курал жасоого жетиштүү материалдарды даярдап бүтүшү мүмкүн. 19 сентябрда АКШ Европадагы өнөктөштөрүнүн каршылыгына карабастан Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга каршы баардык санкцияларын бир тараптуу жандаткан. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жарыялап, Вашингтон санкцияларды бузгандарга чара көрөрүн эскерткен.
It is still a dangerous place.
Бул дале кооптуу аймак. Иран Ислам Республикасынын теократиялык режими туруксуз абалды жараткысы келет. Биз Иран элинин өздөрүнө татыктуу өкмөткө ээ болушуна тилектешпиз деп билдирген Помпео. 20 сентябрда Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Саид Хатизаде дүйнөнүн калган мамлекеттерин Вашингтондун аракетине каршы биригүүгө чакырды. Коронавирус жугузуп алгандарга күнүнө 100 000 киши кошулуп турган менен Индиянын айрым штаттарында ушул дүйшөмбүдө 5 айдан кийин мектептер кайра ачылууда. Борбордук өкмөт 14-17 жаштагы окуучулардын мектептерге ыктыярдуу кайтуусуна уруксат берди. Бирок акыркы чечимди штаттардын бийлик органдары кабыл алмакчы. Вирустун жайылышы боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда турган өлкөдө COVID-19га 5.4 миллион киши кабылды. Ал эми адистер калкы 1 миллиард 300 миллиондон ашкан бул өлкөдө вирусту жугузуп алган жаралгандар жана каза тапкандар алда канча көп экенин билдирип жатышат. Айыккандардын саны көп эле болууда. Бирок илдетке чалдыккандардын көбөйүшү тынчсыздандырбай койбойт. Бир күндө 1000 кишинин көз жумуп жатышы, бир маалда 1 миллиондой кишинин ооруп жатканы жакшы эмес. Деп билдирди Нью-Делинин BLK ооруканасынын өпкө оорулары бөлүмүнүн башчысы Сандип Наяр. Дүйнө жүзүндө 21 сентябрга карай инфекцияланган 31 миллионго жакын киши расмий катталды. Өлгөндөрдүн саны 1 миллион адамга чукулдады. Кыргызстанда 21 сентябрга карата 55 адамдан коронавирус табылды. Алардын эң көбү же 25 Баткен облусуна туура келет. Орусия бүгүндөн тарта Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь менен ава каттамдарын жандантууда. Тиешелүү буйрукка Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгонун Орус өкмөтүнүн расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, 18 сентябрда Орусиянын коронавирустун алдын алуу боюнча ыкчам штабы жогорудагы 3 өлкөдөн тышкары Түштүк Корея менен да учак каттамдарынын ачууну чечкен. Ага ылайык, 21 сентябрдан тартып Москвадан Бишкекке, Нурсултанга, Минскиге, ал эми 27 сентябрдан тартып Сеулга жумасына бир жолу учак каттамакчы. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги директору Курманбек Акышев буга чейин Кыргызстан Орусия тарапка аба каттамдарын жандантуунча сунуш бергенин, ал колдоо тапса туруктук каттамдар ачыларын айткан. Пандемия башталгандан кийин 20 марттан тартып Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон эле. Марттан августка чейинки аралыкта Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулган. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар жөнүндө кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп отуруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берели. 22 сентябрда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, толорго кар түшөт. Аван температурасы Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарын ала булут каптап турат. Аван температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков өткөн жумадагы интервьюлардын биринде добуш сатып алуу фактылары боюнча кайрылгандар жок, далилдер жетишсиз болуп жатат деп билдирди. Президенттин сөзү шайлоо өнөктүгү учурунда спикер Дастан Жумабеков баштаган бийлик адамдары катышкан мыйзам бузуулар коомчулукта жана борбордук шайлоо комиссиясында талкууланган кезге туш келди. Байкоочулар быйылкы парламенттик шайлоону акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өтүп жатат деп санашат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков 19 сентябрда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосуна кезектеги маегин берип, шайлоодо кандай гана мыйзам бузуу болбосун, баарына, анын ичинде добуш сатып алуу фактыларына чара көрүлөрүн айтты. Бирок андай мыйзамсыз иштер боюнча реалдуу фактылар жок экенин билдирди.
Бирок ошондой фактыларды кайрылган факт жок болуп атат. Бир эки же учур болбосо негизинен имиштер болуп атат да.
Жээнбеков партиялар шайлоочулардын паспортун чогултуп жатканы тууралуу да кабардар экенин, акчанын бир бөлүгүн азыр, калганын кийин беребиз деген сөздөр бар экенин айтты. Бирок паспортун партияларга бергени тууралуу да айтып, кайрылган киши жок экенин кошумчалап, жарандарга документти эч кимге бербөө керектигин эскертти. Укук коргоочу Динара Ушахунова президенттин добуш сатып алуу тууралуу фактылар жок дегенине кошулбайт. Ал коомчулукта кызуу талкууланып жаткан спикердин сүйүнчү маселесин мисал тартууда. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун Таластагы жаңы көз жарган келинге 50 000 сом көрүндүк берген окуясында борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясына эскертүү беришин жеңил гана чара деп эсептейт.
Жакын талапкери болуп өзүнүн фондунан акча берди. Бул подкуп. Анткени ошондой жазылган шайлоо мыйзамында. Аны карабастан ошондон кийин анын президент чыгып сүйлөп атат. Ошонун баары тең курс сөз болуп калып атат да. Ал жерде азыр же спикерден снимать этиш керек болчу, же талапкердин снимать этиш керек болчу. Мындай оңой да чыгып алып эле фактылар жок, фактыларды бербейсиңер. Фактыларды берип аткандарды жүдөтүп кечке суракка алышат. Көрүп атканын эле көзүн жумуп койушат. укук коргоо органдары иштегенди билбейт, алар деген үйрөнүп алган. Бирөө келип анын үстүнөн деген чапкыламайынча алар иштебейт.
21 сентябрда Кыргызстан партиясынын элге үгүт маалында мыйзам бузганы боюнча БШКга 3-чү арыз келип түштү. Арыздардын экөө Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болгон улуттук энергохолдингтин мурдагы төрагасы Айтмамат Назаровго байланыштуу. Буга чейин Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Иса Өмүркуловтун Ысык Ата районунда мугалимдер менен жыйын өткөргөнү, Араван районунда Биримдик партиясынын үгүт жыйынына мугалимдер катышканы тууралуу да маалыматтар чыккан. Ошондой эле шайлоодогу добуш сатып алуу, номер 2 форманын алдын ала толтуруу жана паспорт чогултуу боюнча социалдык тармактарга ачык айтып пост жазган активисттер мыйзам бузууну маалымдаган жарандар ички иштер органдары тарабынан чакырылып күбө катары суракка алынган учурлар да болууда. Бул жарандар укук коргоо органдары алар айткан фактыларды иликтеп далилдегендин ордуна өздөрүн суракка алып жатышканына нааразы. Саясий серепчи Эмил Жороев шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча далилдерди бийлик жеке эле жарандардан талап кылууну туура эмес деп баалады.
Президент жана тиешелүү органдар сөзсүз түрдө жарандар келип далилдерди аларга даяр кылып көрсөтүп берүүсүн күтүүсү туура эмес жана болбош керек. Мындай сатып алууларды жана мыйзам бузууларды ошол укук коргоо органдары өздөрү издеп таап, далилдеп өздөрү сотко адилеттүүлүккө тартыш керек. Анткени мыйзам бузууларды токтотуу деген бул биринчи кезекте ошол мыйзам коргоо органдарынын милдети. Алар ошол жарандар тарабынан же партиялар тарабынан далилдерди күтүп отуруусу өтө туура эмес нерсе. Ошонун негизинде азыр чоң деген суроолор туулуп атпайбы? Ошо президенттин эле өзүнө кайра жооп катары суроолор туулуп атат. Эмне президент көрбөй атабы же укук коргоо органдары көрбөй атабы, элдин баарысы көрүп атканбы деген.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш сатып алуу же сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жазык кодексинин 192 беренеси боюнча добуш сатып алган адамга 220 миңден 260 миң сомго чейин айып салынат же болбосо 2,5 жылга чейин кесилет. Добушун саткан адам да ушундай эле жазага тартылат. БШКнын мурдагы мүчөсү Жаркын Бапанова мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу бул ирет добуш сатуу жана сатып алуу боюнча мыйзам бузуулар ачык эле болуп жатканын айтат.
Сатып алуу, добуш сатып алуу мурун ачык мындай билинчи эмес да. Укчубуз сатып алды деп анан бирок эч жерден көрбөй эч ким баягы все это тайна болчу да. Азыр болсо эле ачык эле көчөдө баратсаң деле айтып атат, мынча берем деп атат, тияктан деле домкомдор деле айтышат мынча беребиз деп. Баардык азыр үйдү мынандай мынакей ташкарага жасагандардын аякта домкомдор аябай иштеп атышат. Партиялар бизнес кылып алды го шайлоону, Борбордук шайлоо комиссияны аны аябай иштеп атат. Аны мен айта алам.
Башкы прокуратура 18 сентябрда шайлоо мыйзамдарынын бузулуусу боюнча жалпы 21 учур катталганын, анын баары ички иштер органдарына өткөрүлүп, кылмыштардын бирдиктүү реестрине киргизилгенин маалымдады. Бирок укук коргоо органдары мыйзам бузуулар боюнча кандай укуктук чара көрүп жатканы тууралуу маалыматтар жок эсе. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Парламенттик шайлоодо добуш берүү үчүн форма 2 менен катталган шайлоочулардын саны 315 миңге жетти. Бул жолку шайлоодо номер 2 форма добуш сатып алууга шарт түзөтүлген талаштуу документ бойдон калууда. Адистер бул документтерди толтургандардын санынын көп болушу жалпы добуш берүүнүн жыйынтыгына чоң таасир тийгизиши жана шайлоонун легитимдүүлүгү тууралуу суроо жаратышы мүмкүн экенин белгилешет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Журналист Өмөнбай Абдинамбий уулу Бишкектеги добушканалардын биринде номер 2 формасын акыркы күнү толтурган. Анын айтымында ал жашаган райондогу бир канча шайлоо тилкеси эрте эле толуп калган. Ал барган добушканада техникалык алишемдиктерден улам бир күн кечке кезек күтүүгө туура келген.
Эл көп, адашпасам эми бир 20-30 киши бар. Келип урушкандар болду, башкалар болду. Келип туруп анан иштеп атат десе түңүлүп кетип калгандар болду, такыр эле мен шайлоого катышпайм деп. Бир кайсы бир саясий партиянын жумушу катары кабылданып калыптыр да, сен кайсы партиядансың дейт. Мен жөнөкөй жараммын, мен эми ушул жашаган жерим башка, бирок азыркы учурда турган жерим башка болгон үчүн мен өзүм коюп ушул өзүм мындай талапкерлерге добушун бергиси келген адам катары гана туруп атам. Бирок тилекке каршы ал жерде ушундай атмосфера түзүлүп калыптыр, сен кайсы партиядансың, силерди ким жөнөттү деген суроолорду участоктун кызматкерлери дагы мындай кадыресе көрүнүш катары сурап атышат да. Бул дагы мындай бир коңгуроо карай турган нерсе менимче.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык бир добушканада шайлоочулардын саны 2500 ашпашы керек. Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө ачылган шайлоо тилкелеринде кыргызстандыктар 19 сентябрга чейин шайлоочулардын тизмесинде өзүн тактап же жашаган дарегин өзгөртүү боюнча арыз беришти. Буга чейин номер 2 форма менен катталган шайлоочулардын саны эле 315 миңге жеткени кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов добуш берүүчүлөрдүн акыркы тизмеси шайлоо күнүнө бир жума калганда жарыяланарын кабарлады.
Маалыматтардын бардыгы, арыздардын бардыгы 2-3 күндө обработка болуп бүтөт. Анан акыркы тизме шайлоого бир жума 7 календардык күн калганда даярдалат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 13 сентябрга карата шайлоочулардын саны 3,465,000 адамды түзгөн. Алардын 500,000 жакыны Бишкек шаарына, 700,000 Ош облусуна туура келет. Бош шайкомдун эсеби боюнча шайлоо босогосу 7% болгондо бир партияга жогорку кеңешке келиш үчүн 145,000 тегерегинде добуш алышы керек. БШКнын үгүт тартибин кароо боюнча жумушчу тобунун жетекчиси Гүлнара Журабаева 21 сентябрга карата форма толтургандардын саны 445,000 жеткенин кабарлады. Демек номер 2 форма толтурган 445,000 адам жок эле дегенде 3 партиянын босогоо балын камсыздашы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Аптыр Абдрахматова номер 2 формасын толтуруу боюнча иликтөө керек деп эсептегендердин бири.
Эгерде мурунку өткөн шайлоорду карап көрсөңөр, айырмасы ошол форма 2ге мисалы 200,000-300,000 адам катталса, ошол айырма менен уткан партиялар, уткан талапкерлер болгон. Баарыбыз жана пандемия деп өкмөт коркутуп атпайбы? Эл келбей койсо шайлоого, канчалык эл саны аз болсо ошончолук жанагы босогону атташ оңой болуп калат. Форма 2 аркасы менен катталган адамдар кайсы бир партияларга реалдуу башкалардан жогору утуп кеткенге толуккандуу шарт түзүп атат да.
Оппозициячыл саясатчылар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү номер 2 форманы акчалуу жана бийликчил партиялар колдонуп добуш топтоонун амалын көрүп жатканын айтып келишет. Номер 2 форма деп аталган документ 2011-жылдагы президенттик шайлоодон баштап колдонула баштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы шайлоолордо номер 2 формасын толтургандардын санын ачыктабай келет. БШКнын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов буларга токтолду.
Көп деп эсептейм, мен деле мурункуда бир 100,000 тегерегинде гана болуп келген болуш керек эле. Мен толук баягы так айта албайм, но округка деп кандидаттар бөлүнгөнгө ушуда бул форма 2 ушул шайлоодо катты колдонулду. Эми ошол кайсыл жерге арыз жазган болсо ошол жерден гана шайлоо күнү ошол жерден добушун берет. Ал эми кимге добуш бериш, ал шайлоочунун өз эрки.
Номер 2 форма жарандардын шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу арызы. Бул ички миграцияны жана шайлоочунун укугун эске алуу менен киргизилген. Кыргызстанда бул күндөрү 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий түрдө жүрүп жатат. 120 мандаттуу парламентке 16 саясий партиядан 2,000 талапкер ат салышууда. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755.
Шайлоо менин келечегим.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кошмо Штаттар Ирандын ядролук, ракеталык жана курал жарак программаларына байланышы бар 20 ашуун жаранына санкция салат. Коронавирус жугузуп алгандар күнүнө 100,000 киши болуп жаткан Индиянын айрым штаттарында бүгүн 5 айдан кийин мектептер кайра ачылды. Араванда шайлоо үгүтүнүн убагында чыккан жаңжалда жабыркап кайрылган 12 кишинин 6 ооруканада жатат. Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү 21 сентябрда алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган саясий партияларга кайрылышты. Орусия бүгүнтөн тарта Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь менен аба каттамдарын жандантууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Беларусьта президент Александр Лукашенкога каршы 1 айдан ашуун уланып жаткан жүрүштөрдө камакка алынып, жазага тартылгандар 10,000 деп саналат. Жергиликтүү укук коргоочулар бийликтин куугунтугу күч алып баратканын гана белгилешет. Өткөн демалыштагы жүрүштөрдө эле жүздөгөн киши кармалып, күч кызматтары чогулгандарга көздөн жаш агызчу газ колдонуп оогатылган. Евробиримдик
тынч маанайдагы демонстранттарга зомбулук көрсөткөн Минскидеги бийликке санкцияларды кабыл алууга чогулуп жатат. Кабарчыбыз Лазар Жаныбек кызы баяндайт.
Беларусьтагы бир айдан ашуун уланып жаткан Лукашенкага каршы жүрүштөрдө камакка алынып, жазага тартылгандар 10 миң деп саналат. Жергиликтүү укук коргоочулар бийликтин куугунтугу күч алып баратканын гана белгилешет. Өткөн жамалыштагы жүрүштөрдө эле жүздөгөн киши кармалып, күч кызматтары чогулгандарга көздөн жаш агызчу газ колдонуп ок атылган. Евробиримдик тынч маанайдагы демонстранттарга зомбулук көрсөткөн Минскидеги бийликке санкцияларды кабыл алууга чогулуп жатат. Беларусьтагы элдик толкундоонун 6-чы аптасында Минскиде көчөгө 100 миңден ашуун адам чыкты. Лукашенконун режимине каршылыктын символу болуп калган ак кызыл желектерди көтөргөн беларустар кет-кет деп кыйкырып, бир нече чакырымга созулган узун колонна менен борбордук көчөлөрдү аралап өтүштү. Элдик толкундоонун 42-чи күнүндө Минскиде таңертең метролор жабылып, интернет байланышы өчүрүлдү. Демонстранттардын Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган чакырыктарын басуу үчүн аскердик брондолгон техникадан музыка ойнотуп, советтик ырларды жаңыртып коюшту. Бети башын жашырган күч кызматтары Минскидеги жүрүштө 200 адамды камакка алса, Брест, Гродно шаарларында камакка алгандан тышкары демонстранттарга көздөн жаш агызчу газ чачылып, абага ок атылды. Жергиликтүү укук коргоочулар Беларусьта жүрүштөрдүн катышуучуларын жапырт камакка алуу менен саясий куугунтук болуп көрбөгөндөй күч алганын белгилешет. Дейт Весна укук коргоочу уюмунун башчысы Олес Беляцкий. Дем алыштагы жүрүштөр маалында анонимдүү хакерлер бийликтин репрессиясына каршылык иретинде интернетке миңдей күч кызматкеринин жеке маалыматтарын ачык чыгарып салышты. Европа биримдиги Беларусьта шайлоодогу добуштардын бурмалангандыгы жана адам укуктарынын бузулушуна тынчсыздануу билдирип, бир нече апта мурда расмий Минскиге жана жогорку кызматтагы аткаминерлерге санкция салаарын эскерткен. Бул маселе дүйшөмбүдө Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен Брюссельдеги жолугушуусунда каралат. Өткөн аптада Европа парламенти Александр Лукашенконун 5-чи президенттик мөөнөтү 5 ноябрда бүткөндөн кийин аны Беларусьтун мамлекет башчысы катары тааныбай турганын жарыялаган. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган элдик жүрүштөр 9 августтан бери токтобой келатат. Өлкөнү 26 жыл башкарган 66 жаштагы Лукашенко толкундоо үчүн АКШ баштаган бир катар батыш мамлекеттерин күнөөлөп келет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары расмий түрдө жабык турганына 6 ай болду. Чек арадан үчүнчү өлкөдөн келген товарларды өткөрүү үчүн чектөө болбогону менен кошуна эки мамлекеттен өндүрүлгөн товарга импорт-экспортко тыюу алына элек. Мындай шарт Баткенде өрүктү кошуна ишкерлерге сатып тургандар үчүн түйшүк жаратты. Товар айлантуунун көлөмү да кыскарып, аткезчиликке түртүп жатат, дешет баткендик ишкерлер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ишкерлердин жана дыйкандардын абалын сураган.
Мирболот кышка камдануу үчүн өрүгүн сатыш керек. Бирок быйыл Тажикстан менен чек ара расмий жабык тургандан улам кардарлар келбей, өрүк баасына чыкпай жатат. Өткөн жылы килограммын 200 сомго чейин сатып турса, быйыл баа 100 сомго да араң чыгып жатат. Аймакта жыйналган өрүктүн 70-80% кошуна Тажикстандын ишкерлери сатып алып, андан ары иштетип четке экспорттоп турушчу. Быйыл болсо базарда чекене соода кылгандар аздан гана алып жатышат.
Мына быйылкы жыл дыйкандарга да кыйын болду. Өрүктү эми тажиктер алып былтыр 200 сом сатканды, быйыл сатып албайбыз, мына 100 сомдон зорго араң сатууда. Граница жабык, Тажикстан жабылгандан бери ушундай элге эле кыйын болуп атат да, элге. Өрүк сата албай, же башка нерселерди сата албай. Көмүр, жем болбосо малдарга жем, ушундай чалчуу дек. Быйыл кандай кылабыз эми? Билбейм. Өрүктөр арзан, айттым го, 100 сом болуп турат ошого.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы каттамдар алгач март айынын башында пандемиялык кырдаалга байланыштуу жабылган. Андан кийин май айында кыргыз өкмөтүнүн атайын буйругуна ылайык, эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүлөргө да чектөө коюлган. Азыр кыргыз тажик чек арасынан үчүнчү өлкөдөн келген жүктөр гана өткөрүлүп, башка каттамдар жанданбай турат. Эл арасында бул шартка нааразы болуп даттангандар жок, дейт облус жетекчисинин тышкы байланыштар жана чек ара боюнча кеңешчиси Талайбек Ибраимов.
Ошуна Тажик Республикасы менен убактылуу чектөөлөр киргизилген. Ошо чек ара маселелери боюнча. Буга чейин мына ушул эки кошуна республикалардын ортосундагы байланышта баягы үчүнчү тарап боюнча бир бирине кирип чыгуусу чектөөлөр болсо, бүгүнкү күндө Тажикстанга келген үчүнчү тараптагы, Тажикстандан чыккан үчүнчү тараптагы кыргыз мамлекетинин аймагы аркылуу чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бүгүнкү күндө соода саттык мамилесинде дагы Кыргызстан менен Тажикстанда экспорт импорт азыр убактылуу чектөөлөр киргизилген.
Өткөн жылы чек арадагы жаңжалдарга байланыштуу чек ара улам жабыла калып, кайра ачылып турганына карабай, Баткен облусунун Тажикстан менен товар жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.5 миллион доллардан ашкан. Быйыл болсо март айынан бери чек арада товар жүгүртүү токтоп турат. Чек ара ачык турган биринчи кварталда товар айлантуу 2 миллион долларга жакындаган. Жакын турган кошуналар менен чек арадагы каттамдар токтосо да, товар жүгүртүүгө тоскоолдук жаратпаш керек болчу, дейт ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчиси Дастанбек Тордоев. Анын айтымында мындай абал көмүскө соода жүгүртүүнү шарттап, баткендик айыл чарбасынан нан тапкандар үчүн да кыйла түйшүк жараткан.
Чек аранын жабык турганы Кыргызстандын ишкердик тармагына таасирин тийгизбей койбоду. Биринчиден соода алака иштери үзгүлтүккө учурады. Ошол себебинен расмий эмес контрабандалык, башкача айтканда жүктөрдүн чыгуусу дагы күчөдү. Андан сырткары Кыргызстандагы дыйкандар өздөрүнүн быйылкы алган түшүмү, өрүктөрдү мындайча айтканда Тажикстанга өткөр албай, Тажикстандан келген кардарлардын жоктугуна байланыштуу биздеги баа түшүп кетти.
Кыргыз-тажик чек арасындагы абал март айында жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттардын талабы менен Тажикстан менен чектеш кайра кач чек ара өткөрүү пункту бир тараптуу жабылган. Чек арадагы соода алака дээрлик токтогон. Мурдакы жылдары Тажикстандан күнүмдүк жалданып иштеген жумушчулар күнүнө 1000 жакын киши чыгып турса, быйыл мандикелер да келген жок. Чек араны тактоо иштери болсо март айынан бери токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми подкаст сынагыбызга келген кезектеги баяндаманы сунуш кылабыз. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Дүйшөнбаева Жаркын Калманбетовна, Чүй облусунун Мысыгата районунда жарык дүйнөгө келгем. 31 жаштамын. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында актрисамын. Азыркы учурда 2 баланын энесимин. Мен түшүндүм. Эне менен баланын ортосундагы сүйүү бул чексиз экенин. Бала бул эне үчүн, эне бала үчүн өтө ыйык экенин. Бул жашоодо байлык, бийлик, текеберчилик, атак, даңк, кооз кийинип, кооздонуп жүргөн бул жашоонун акыркы саптарында экенин түшүндүм. Бул жалган дүйнөдө өзүңдүн кылган мамилең менен, жасаган ишиң менен, өзүңдүн адамдык сапаттарың алдыңкы саптарга чыгарын. Өзүң менен кошо ушундай жакшы иштериң менен чыныгы дүйнөгө аттанат экениңди азыркы кырдаал ачык айкын көрсөтүп койду. Адам баласы бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошондуктан кудай деп жашап, өзүбүздүн ички кир, жек көрчүлүк, ичи күйдүлүк, ушакчылык жана башка көп адамдык өтө кир сапаттарыбызды кичине болсо дагы өзгөртөбүз деген ойдо болдум. Бирок адам жырткычтан да жаман. Ушундай кырдаалга карабастан өтө кир көрүнүштөрдү көбөйтүп жатабыз. Эмне деп айтам? Мен өзүмдү биринчиден жакшыраак болууга аракет жасайм, бирок мен үчүн бейиш өтө алыс турат. Анткени бейишке жетүү үчүн ийне менен кудук каскандай жашашыбыз керек экенин бул жашоо ушундай жашоо экенин өзгө ойлонуп отурдум. Негизи адам баласына азыркы ушул кырдаал сабак болуш керек болчу. Бирок көпчүлүк муну түшүнбөй жатат.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүнүн кечиндеги жарым саатык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин дагы жарым саатык программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 21-сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул берүүбүздөн парламенттик шайлоого катышып жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин талдоону улантып, Бир бол партиясы тууралуу кеп кылабыз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы? Араванда коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтер үчүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сактан Исмаилов иштен алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлап, дагы бир катар кызматкерлер тартип жазасына тартыларын билдирди. Министрлик шайлоо үгүтү учурунда чагымчылар аракет кылгандарга, уруш чыгаргандарга, коомдук тартипти бузгандарга кескин чара көрүлөрүн эскертти.
Жаңжалга катышкан 30 жакын жаран суракка чакырылды. Ал эми ошол мушташты баштаган 3 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Дагы 2-нү киргизүү боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Тергөө тарабынан жараталган жарандарга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды.
Деп билдирди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев. 20-сентябрда Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чатак чыгып, 12 киши ар кандай жараат менен ооруканага түшкөн. Жаңжалда 5 автоуна талкаланган. Чатак Мекеним Кыргызстан менен Биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылып, кийинчерээк эки партия тең муну чагым деп сыпатташты. Бишкекте аялын көк ала кылып катуу сабаган адам камакка алынды. Бул тууралуу баш калаанын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Маалымат кылайык, 20-сентябрда жергиликтүү тургун күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн айтып милицияга арыз жазган. Ал 19-сентябрдын кечинде Учкун кичи районундагы үйүнүн жанында мас абалындагы күйөөсү сабап салганын билдирип, ага чара көрүүнү суранган. Окуяны Свердлов райондук милициясы Жоруктар кодексинин үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен териштирип жатат. 20-сентябрда социалдык тармактарда 5 баланын энеси катуу сабалганы тууралуу кабар тараган эле. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факт катталган, 580 иш сотко чейинки териштирүүгө алынган. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен Брюсселде жолугушту. Еврошаркет Беларусьтагы демонстраторго каршы зомбулукка жана президенттик шайлоонун бурмаланышына байланыштуу 40 Беларусь расмий өкүлдөрүнө санкция салуу маселесин караштырып жатат. Кара тизмеге президент Александр Лукашенконун өзү да киргизилиши мүмкүн экени кабарланууда.
Let me stress that we will support.
Биз Беларусь элинин эркин жана адилет шайлоого болгон укугун, ички улуттук диалогун колдой турганыбызды баса белгилеп коеюн. Бул мамлекеттин ички ишине киригүүшү катары каралбашы керек. Себеби демократия менен адам укуктары Европа биримдигинин баалуулуктарынын баш атында турат, деп билдирди бүгүн Тихановская менен жолуккандан кийин Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча мекемесинин жетекчиси Жозеп Борел. Беларусьта 9-августтан бери бийликке каршы жүрүштөр токтобой жатат. Демонстранттар Лукашенко, президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн, саясий туткундардын боштондукка чыгарылышын талап кылышууда. Чехиянын саламат сактоо министри Адам Войтех коронавируска байланыштуу сындан улам кызматын тапшырды. Ал мындай чечимин өлкөдө, деги эле Европада коронавирусту жугузуп алгандар кайра көбөйүп жаткан маалда кабыл алды. Менимче, мен жана менин кесиптештерим жарандарыбызды инфекциядан коргоо үчүн колдон келгенин кылдык. Эпидемиянын биринчи толкунун ооздуктай алганбыз деп айта алам, деди Войтех. Чехияда карантин эрежелери жайдын алдында жумшарган, өпкөнүн сезгинген вируска чалдыккандар өзгөчө соңку айларда көп каттала баштады. Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына ылайык, Чехияда эпидемия башталгандан бери коронавирус жугузуп алгандар саны 49,000 ашты, 500 ашуун киши каза тапты. Өткөн аптада дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада коронавирус кооптуу деңгээлде жайылып жатканын эскертип, бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдү карантин эрежелерин жумшартпоого чакырган. Ал арада Жалал Абад облусунда кафе ресторандардын ээлери жана өнөрпоздор той аштарга, маарекелерге киргизилген чектөөлөрдү алып салууну суранышууда. Пандемиядан улам каржылык тартыштыкка кириптер болгонун, башка киреши булактары жок экенин алар 21 сентябрда басмасөз жыйынында айтып чыгышты. Кыргыз өкмөтү коронавирустун экинчи толкуну болот деген кооптонудан улам той топурга азыраак киши чогултуп, салтанаттарды чектөөнү талап кылып келатат. Ресторан кафелерге той аш өткөрүүгө жапырт иш чараларга тыюу салынган, талапты аткарбагандар юридикалык жактарга 13,000, жеке адамдарга 3,000 сом айып пул салынары белгиленген. Бирок мындай чектөөнү көз жазымда калтыргандар бар экенин өкмөт өзү дагы билдирип келет. Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалыккандардын жалпы саны 45,000 ашкан, алардын 40,000 ашууну сакайып 1063 жашоо менен кош айтышты. Элде соңку бир суткада 55 кишиден табылды. Казакстанда ырчыларды фонограмма менен ырдай тургандыгы жөнүндө көрүүчүлөргө алдын ала эскертип, мындай концерттерге билеттерди арзан сатууга милдеттендирүү сунушталып жатат. Өлкө парламенттин төмөнкү палатасы кабыл алып, жогорку палатасында каралып жаткан мыйзамга ылайык, мындан тышкары салттуу казак ырларын азыркы заманга ылайыктап бурмалап ырдоого, ошондой эле ырчылардын сахнага мас абалында чыгышына жана көрүүчүлөрдү кемсинтишине тыюу салынат. Казакстандагы ырчылардын көбү жаңы мыйзамды колдой турганын айтышып, бирок андагы чектөөлөрдүн аткарыларынан күмөн санашууда.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан партияларды жана алардын талапкерлерин талдоону улантат. Бул ирет сөз Бир Бол партиясы тууралуу болмокчу. Партиянын лидери Алтынбек Сулайманов жеке герт башынын кызыкчылыгын кечип коюп, бул жолку шайлоодо саясатка жаңы жүздөрдү алып келүү боюнча платформа менен баратканын жарыялады. Бирок анын тизмесинде деле Кыргызстандагы ири жана таасирдүү саясий кландар менен байланыштары бар. Капчыктуу жана ошол эле кезде саясий жолу күмөндүү жаш талапкерлер парламенттик шайлоого аттанганы тууралуу маалымат коомчулукка чыга баштады. Курамы ар түрдүү көз караштагы жана коомдун ар кайсы катмарынын кызыкчылыгын чагылдырган Бир Бол партиясынын партиялык тизмесине сереп салабыз. Эмесе кеп кезеги кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовту.
Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов өзү биринчи жолу 2007-жылы ошол кездеги бийликтин Ак Жол партиясынын курамында парламентке депутат болуп келген. Кезинде анын чоң саясатка келишине мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев себеп болгону тууралуу ал кездеги басылмаларга маалыматтар чыккан. Андан кийин ал 2010-жылы Республика партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2015-жылы Алтынбек Сулайманов өзү Бир Бол партиясын негиздеп, аны шайлоого баштап барып, парламентте 12 депутаттык мандат алган. Алтынбек Сулайманов бул жолу партиянын курамын тазалап, эмнеге жаңы жүздөр менен шайлоого баратканын төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Өзгөртүү менин колуман келбейт экенин мен толук мойнума алышым керек. Ушу менин соратниктерим дагы мойнуна алыш керек. Муну бул жаңы жүздөрдү эч ким келтирбешин мен түшүндүм. Менин тарыхый миссиям ошолорду алып келиш. Мен бүгүн 98% жаңы жүздөрдү, жаратман жүздөрдү и заманбап билимге ээ болгон алдыңкы биздин уул кыздарыбызды чогултуп түптөп парламентке аттанып ошол жерде келатам. Менин мүмкүнчүлүгүм бар эле, өзүмчө оңой жол менен мурдагыдай эле келе берсем азыркычалык кыйналбайт элем. Азыр маселе көп, менин мойнумда көп жүк турат. Каржы маселеси, уюштуруу маселеси, бүт жагынан өзүм аракет кылып атам ошол балдарга жол ачып берип. Жалаң сатып алмай жол менен партияма бүт капчыктууларды жыйнап алганга менин мүмкүнчүлүгүм бар эле. Ошондой болуп келип, мен кайра эле коалицияга кирип алып, балдарды коалицияда туруп алып 1-2 министрликтерге жайлаштырып, мен өзүм тушап, өзүм кнопочник кылып элге каршы иштегенден мен өзүмө тартканга аракет кылдым.
Бир Бол партиясынын тизмесине ишкер чөйрөдө, бейөкмөт уюмдарда жана коомдук турмушта активдүү жарандардын талапкерлиги киргизилген. Партиялык тизменин алдыңкы сабын Жоомарт Жолдошов, Фархотбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев, Руслан Ахматбек, Жоодар Сайдилканов, Зарина Чекирбаева, Нурсултан Кубанов, Гүлнура Төрөлиева сыяктуу жаштар толуктаган. Партиянын мурдагы мүчөлөрүнөн тизмеде экс депутат, мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев, депутат Дүшөн Төрөкул Жалкулов жана Алтынбек Сулайманов өзү гана калган. Партиянын курамы жаңыланганы менен анын арасы күмөндүү саясий байланыштары бар өлкөдөгү ири жана таасирдүү кландардын өкүлдөрү менен да толукталганы тууралуу маалыматтар чыккан. Жетинчи каналдын журналисти Азамат Абдиев түз эфирде Алтынбек Сулаймановго мына ошол ири саясий кландардын ортосундагы күмөндүү байланыштар жана алардын партиянын болочоктогу ишмердигине тийгизчү таасири туурасында суроо узаткан болчу.
Тизмеңизди дагы карап чыктым, баардык сизден бараткандарды. Анан коомчулук дагы бул жөнүндө көптөгөн пикирлерин жазып атат. Деги эле жалпы тизмени карап чыкканда чынында эле сизде ошол винегретте көрүнүп атат. Анан кийин бул жерде Бакиевтердин, Отунбаевалардын, Тайке жээндери, туугандары сиздин тизмеңизде жүргөн. Кантип түшүндүрөсүз? Айжан Кененбаева, андан сырткары партияңыздын ичинде болбосо дагы сиздин Бир Бол партиясынын штабында иштеп жаткан Сымбат Маратбек кызы, Марат Бакиевдин кызы. Бул факты да. Дагы бир ушул тизмеңиз боюнча Крым дүйнөгө тиешеси бар адамдардын бар экендиги дагы айтылып жүрөт. Партияңызда 13-чү орундагы Дүшөн Төрөкулов, кайманаты Душка экен. Ушул кишинин сиздин партияңыздан бараткандыгын кандай комментарий бересиз?
Өткөн айларда партиянын штабында мурдагы президенттин иниси, экс элчи Марат Бакиевдин кызы Сымбат Марат кызы финансылык директор болуп иштей турганы боюнча маалымат чыккан. Бирок анын партиянын саясатына эч кандай тиешеси жоктугун айткан Алтынбек Сулайманов, бирок Бакиевдик кландын өкүлү кандайча бул партиянын штабында иштеп калганын түшүндүрүп берген эмес. Партиянын тизмесиндеги 4-чү талапкер Айжан Чыныбаеванын мурдагы акимдин кызы жана экс президент Роза Отунбаеванын жиени экени белгилүү болгон. Анын үй бүлөсүнүн мындай ири туугандык байланышынын аркасы менен жубайы Арсланбек Кененбаев Кочкордогу Кызыломпол уран кенин иштеткен Евразия компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири деген маалымат чыккан эле. Кийин ал негиздөөчүлөрдүн курамынан эбак эле чыгып кеткенин, анын аталган уран кенине ээлик кылуу укугу жоктугун айтып чыккан. Алтынбек Сулайманов мына ушундай жагдайдагы партиянын күмөндүү каржы булактары тууралуу айтылып жаткан маалыматтарды төмөндөгүдөй четке какты.
Эми бул такыр чындыкка туура келбейт. Бакиевдер списокто жок. Тескерисинче, если Бакиев деген болсо, мен да Ак жол партиясында депутат болгом. Эгер Бакиевдин командасын издей турган болсоңуздар, башка партиялардын төрүнөн издесеңиздер болот да. Ал кыз штабта иштеп атат. Штабта биздин жүздөгөн сотрудниктерибиз бар. Ошол жүздөгөн сотрудниктердин бирөөсү. Ызычуудан кийин дагы ал кыз бүгүн деле иштеп атат. Экинчиден Айжан Чыныбаева, ал Отунбаеванын сиңдиси деп айтып атасыз. Тууган туушкандары ал дагы биздин катарыбызда. Отунбаева Кыргызстанда элеби бүгүн биздин президент болуп, азыр мындай алдыңкы эжелерибиздин бири болуп жүрөт аз бүгүнкү күндө, туурабы? Ал киши менен туугандары иштегендери эмне үчүн куугунтукталыш керек?
Ал эми Достук холдингинин башкы директору, бизнес машыктыруучу Айжан Чыныбаева бир катар бизнес жана социалдык долбоорлордун демилгечиси. Айжан Чыныбаева Сокулуктун мурдагы акими Адамкалы Чыныбаевдин кызы, Бишкектин Свердлов районунун мурдагы акими Болот Кененбаевдин келини, экс президент Роза Отунбаеванын жээни болгон. Туугандык байланыштар тууралуу буга чейин маселе көтөрүлгөн болчу. Ошондой эле Айжан Чыныбаеванын бир тууган кайынсиңдиси Айжан Кененбаева мурдагы президенттин уулу айтылуу Максим Бакиевдин келинчеги экени белгилүү. Талапкер Айжан Чыныбаева өзү мындай тууганчылыкты кландык байланыш катары эсептебейт.
Любой фамилияны алгылайт, это клан. Только, наверное, это детдомдон кийде чыккан балдар алардын кланы жок. И то бир детдомдун кланы болот. Бул мага вообще сөз жакпайт. Мен уру деп айтам да, вот жаңгырачы атанын уруусунан болом жана Кененбаевдерге келин болдум. Бул нерселерди мен өзгөрө албайм да, мен байкы башка күйөөнү таба албайм да. Вот эми вот Кененбаевдер менен жашабайм же Отунбаевдер менен жашабайм деп. Бул жөн эле саясат маселе болуп атат. Акаевдер менен, Бакиевдер менен, Масалиев менен, Усубалиев менен иштеген кишилер баары аралашып жүрөт. Аларды баарына атышабы же эмне кылышат? Мен ойлойм, бул абдан туура эмес суроо. Кайынсиңдим күйөөгө чыкты. Биз куда болуп калдык. Бир айдан кийин менин атамды Бакиев жумуштан кетирди, Сокулук районунун акими болуп, мына даже кудалар болсо да, анткени атам трансформация кылганга жерлерди берген жок. Бакиевдер айтты, жасап кой, бер трансформацияга. Менин атам берген жок, ал айтты, куда болсоңор да, бул туура эмес. Бул мыйзамсыз, мен Сокулуктун жерлерин бербейм трансформацияга, бул Сокулук элин үчүн жер деп. Анан куда болсо да, менин атамды кетирди. Бул маселеде тууганчылык жок бизде, бир бирибизге колдогон жокпуз. Даже мен билбейм Бакиевди. Же тоюна бара элекмин, же жөн эле бир толго даже тура элекмин. Ошондуктан мен кайынсиңдим күйөөгө чыкканда деле, биз алар менен байланыш жок болчу. Биз даже каршы чыктык, кайынсиңдим бул менин турмушум, мен аны сүйөм, мен эмне кылайын деп кетти. Биз уруксат бербесек да чыкты. Анан биз эмне кылалы, кантип биз айталы чыкпа деп. Анан менин эжем Роза Исаковна ага кандай кыйынчылыктар Бакиевтер жасады.
Партиянын тизмесиндеги экинчи талапкер Жомарт Жолдошов жер казынасы жана коммерция боюнча Бишкектеги эл аралык арбитраждын төрагасы, ал эми жеке ишкер, атасынын атындагы кайрымдуулук фондунун төрагасы Фархотбек Алимжанов, Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, маркум Айбек Алимжановдун уулу. Өзбек маданий борборунун жетекчиси, шаардык кеңештин мурдагы депутаты Айбек Алимжанов 2006 жылы Ош шаарында киши колду болгон. Тизмедеги 6-чы талапкер, медиа эксперт Руслан Ахматбек партиянын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектейт. Ал партиянын тизмесиндеги талапкерлер жана алар депутат болуп келсе, кландык кызыкчылыктарга жол бербөө чарасы туурасында төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Шайлоого кетип аткандан кийин партия жөнүндө, алардын мүчөлөрү жөнүндө чыгып аткан сөздөрдү угуп окуп атпайбызбы? Эми мисалы мен жөнүндө деле Гүленчи деген ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Бул эми баарыбыз Кыргызстандын мындай гүлгүз экенбиз да. Айжан Чыныбаева да Кыргызстан, Гүлнур Торалиева да Кыргызстан, Мурашев да Кыргызстан, мен да Кыргызстан, Алтынбек Сулайманов, Шыкмановч да Кыргызстан экен да. Эми бул коомдун гүлгүзү, өлкөнүн гүлгүз экенбиз. Бул биздин бөлүкчөбүз экенбиз. Бул жерде Кыргызстандын эң жакшы жагы бизде парламентаризм жаманбы жакшыбы бар, анан сөз эркиндиги бар. Ушул эки баалуулук болгон үчүн баардык нерсе тез эле ачыкка чыгып калат. Биз аны каткан күндө дагы мисалы ал тез эле коомчулукка жарыяланып чыгып, анан биз өзүбүз эле шерменде болобуз. Ошон үчүн буга эч ким барбайт. Мисалы биз чогулганда, мисалы лидер Алтынбек Сулайманов, Жалманбет Шыкмановдор үстөмдүк кылып, менин айткандыгы бар, сиңа деген нерсе болгон жок. Принципиалдуу маселелер боюнча позициябызды чогуу белгиледик, программаны өзүбүз жаздык, талашып лидерибизди чакырып, бирөөнү алып келип жаздырган жок.
Тизмеде 7-чи номердеги талапкер Жоодар Сайдылканов Интегра Инжиниринг Групп курулуш компаниясынын директорунун кеңешчиси экени көрсөтүлгөн. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев менен Сапар Исаковдун өкмөтүндө маалымат кызматын жетектеген Гүлнура Төрәлиева тизмеде номер 12-чи талапкер. Ал эми тизмеде 11-чи орунда турган экс-депутат. Мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев коомчулуктун эсинде ашкере чоң муштумдугу менен эсте калган. Анткени ал 2014 жылы улуттук госпиталдын врачын урганы тууралуу интернет сайттарга маалымат чыкса, 2017 жылы президенттик шайлоо маалында шайлоо тилкелеринин биринде бир жаранды токмоктогону тууралуу арыз түшкөн. Алтынбек Сулайманов анын партиясынын курамында дагы деле чоң муштум спортчулар калганы, алардын бири Душка деген лакабат менен белгилүү депутат Дүйшөн Төрөкулов экени туурасында суроого төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Ал жигит килим дүйнөдө эч кандай катышкан эмес. Эгер катышкан болсо, кайсыл топто болгонун, кайсыл иштер менен ошол килим дүйнөгө аралашып калганын эч кандай далил жок. Себеп дегенде андай иштер болгон. Ал спортсмен болгон, спортсмен, спорттун чебери, анан кандай бала? Тентек бала. Тентектикти жаштыгында кимдер гана кылбайт, эмне кандай тентектиктер болбойт. Ошонун негизинде айтылып, жазылып атып ушундай. Мына мени деле мисалы үчүн ушундай байлашат килим дүйнөгө. Мен бир күн милицияга сурак берип, бир күн милицияга барып түшүнүк кат жазган бала эмесмин. А мени деле үшүнүп жүрүшөт.
Бирбол партиясынан депутатка талапкерлердин тизмесин Атамекен фракциясынын мурдагы башчысы Алманбек Шыкмаматов жетектеп баратат. Алманбек Шыкмаматов партияны алмаштырган менен саясий көз карашында анча деле өзгөрүү болбогонун айтып, аны эки партиянын саясий багытынын окшоштугу менен байланыштырды.
Өкөнүн ортосунда чоң деле ажырым жок ушул эки партиянын идеологиясынын ортосунда. Анткени Атамекен дагы социалдык либерализмге жакын партия. Ажырдагы рыночник, мына 6-чы созывда ошо либералдар болгон, рыночниктер болгон. Ошондуктан ажырда мындай бир ультра социалист деп айтыш кыйын, радикал социалист деп, либерал социалисттер, социальный либерализм деген общий баягы көз караштар дагы агымда. Бир бол партиясында дагы социалдык мамлекет, ошол эле маалда бизнестеги эркиндик, жеке менчик, рынок, экономиканын локомотиви рынок деген туруктуу пикирде. Ошондуктан мындай чоң айырма жок. Бир гана эрежеси бар. Бул азчылык көпчүлүккө баш ийет дегендей да. Ошондуктан партия бул бир адамдын менчиги болбойт. Партиянын жетекчи органы ийир отуруп түз кеңешип мен айткан принцип менен чечилет.
Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан башка да партиялардын талапкерлер тизмесин талдоого алууну улантат. Редакция бул макалада ат аталган башка адамдарга да кайсы бир жагдайлар боюнча өз көз карашын билдирүү үчүн микрофон сунууга даяр. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бул өзгөрүүлөр 4 октябрга чейин уланарын эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Караганда коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтери үчүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сактан Исмаилов иштен алынды. Кечээ Караганда Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнүн мушташы чыккан эле. Бишкекте аялын көк ала кылып катуу сабаган адам камакка алынды. Европа Биримдигинин тышкы иштер министрлери Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен Брюссельде жолугушту. Чехиянын саламат сактоо министри Адам Войтых коронавируска байланыштуу сындан улам кызматын тапшырды. Соңку күндөрдө Чехияда коронавируска чалдыккандар көбөйүп жатат. Жалал Абадта кафе ресторандардын ээлери жана өнөрпоздор той аштарга, мааракелерге киргизилген чектөөлөрдү алып салууну сурашууда. Казакстанда ырчыларды фонограмма менен ырдай тургандыгы жөнүндө көрүүчүлөргө алдын ала эскертип, мындай концерттерге билеттерди арзан сатууга милдеттендирүү сунуш кылынууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылды. Шын кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Бишкек шаарынын Туңгуч 2 конушунун тургуну Атай аттуу угарманыбыз азаттыкка кайрылган. Ал шаардын номер 73-үнчү орто мектебинин айрым мугалимдери ата-энелерге балдарын жеке окуу борборлоруна 3000 сомдук окуу курстарына берүүнү талап кылып басым көрсөтүп жатканын айтат.
Бизде, например, Туңгучта школдо карантин болуп балдар окуй атышат. Бирок жанымызда частный школа бар. Школа эмес, подготовительный сыяктуу курстар бар. Ошол жерге ошол эле биздин эле Туңгучтун мугалимдери барып алып 3000 сомдон сабак өтүп атышат. Бир группада 20 кем эмес бала бар. Биз балдарыбызды ошо группага ошо курстарга жибербесек эжелер кадимкидей бизди WhatsApp'тан кыйкырып өкүрүп заставить этип, анткени силердин балдарыңар эмне кыйын окуп атабы, жетишпей атасыңар, балдарыңардан эмне акча алып атасыңар деп кадимкидей уже ар бир ата энени уже эмне кыйнап атат да. Эгер ошондой частный школага 20 бала окута турган болсо, анда үстүнө 10 баланы кошуп туруп эле школго эле окутуп коюшпайбы? Анда школдор ачып беришпейби, же вообще окут баарын тең эле жанагындай онлайн окутушпайбы? Анда же болбосо ушул боюнча биз каяка кайрыла алабыз? Кадимкидей бир үйдө, например, бизде 3 бала окуйт, 9000 төлөшүбүз керек болуп аткан ушундай айыначы. Мугалимдер баягы школдо окуп жүргөн кезинде эле акча алышчу да постоянно тийге буга деп. Ошол акча түшпөй калгандыктан уже ошентип чогултуп группа группа кылып чогултуп окутуп атышат. Балдарыбызды бербесек нерв болуп кадимкидей биз менен урушуп атышат. Балаңар үчүн акча аясыңар деп. Балабыз үчүн эч ким акчасын аяган жери жок. Бирок бир үйдө 3-4 бала окуганда элестетсеңер 3000 сомдон айына берип атканда 3 балага эле уже айына 9000, 4 балага уже 12000 сомдон беришибиз керек. Ушуну кимге кайрылабыз, ким чече алат ушул маселенчи? Либо баардык балдарга уже анда окууга уруксат бериш керек да ужечи. Онлайн сабакта өзүлөрү нормально өтпөйт.
Биз бул боюнча билим берүү жана илим министрлигине маалым кылган соң, бул кайрылуу боюнча териштирүү жүрүп, мугалимдерге эскертүү берилгенин билдирди. Ал эми Бишкек шаары номер 73-үнчү орто мектебинин директору Равшан Ниязбеков аталган мектептин мугалимдерине эскертүү берилгенин, ата-энелер менен азыр байланыш жүрүп, жеке мектепте балдарын берүү боюнча мажбурлоо болгонун изилдеп жатканын билдирди.
Ата-энелердин кайрылуусу боюнча, ата-эненин кайрылуусу боюнча 73-үнчү орто мектепте иштеген 2 мугалим Айтумар деген мектепте иштейт экен. Ар бир окуучунун ата-энеси менен байланышып чыктым. Бир дагы ата-энени эч ким кыйнап атыптыр. Ар кимиси өз каалоосу менен барып окуп атыптыр.
Эл үнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине 19 сентябрь күнү парламенттик шайлоодо добуш берүү үчүн номер 2 форма менен Бишкек шаарынын шайлоо участкаларына катталууну каалаган шайлоочулардан билдирүүлөр келип түштү. Көпчүлүк участоктордо кошумча тизмеге бөлүнгөн орун толуп калгандыктан адамдар номер 2 форма боюнча каттала албай калган. Алардын бири Азаматбек Ормошов буларды айтат.
Форма 2 толтуруу боюнчачы, өзүм Бишкекте жашайбыз, квартирада турабыз, убактылуучу. Бизге жакын жайгашкан участокко барсак, ошо форма 2 толтуруш боюнчачы. Бүгүн бардым эле, бүгүн барсам мындагы политех университетине бардым, автодорожный институтка бардым, эмеге БГУ университетине бардым. Ушу үч участкага барсам биздин участоктагы эме толуп калды дейт шайлоочулардын эмеси, тизмеси, санычы. Биз ушунча тизмеге чейин ала алат элек, кабыл алабыз. Андан сырткасын кабыл ала албайбыз, башка барыла деп жөнөтүп койду.
Шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү боюнча номер 2 форма боюнча арыздарды кабыл алуунун акыркы күнү 19-сентябрь болчу. Ал күнү адамдар бир топ жерде кишилерди идентификациялык каттоо системасы иштебей маселе жаралганын айтып арызданышкан. Ушундан улам номер 2 форманы толтурууда кезек күткөндөр көп болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын 17-сентябрдагы маалыматы боюнча парламенттик шайлоодо добуш берүү үчүн номер 2 форма менен катталган шайлоочулардын саны 315 000 жеткен. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, ар бир добуш берүүчү тилкеде шайлоочулардын саны 2500 ашпашы керек. Номер 2 форма деп аталган документ 2011-жылдагы президенттик шайлоодон баштап колдонула баштаган. Кыргызстанда 13-сентябрга карата шайлоочулардын саны 3,465,000 адамды түзгөн. Азаттыктын такай угарманы Төрөкан Алимов парламенттик шайлоого байланышкан пикирин калтырган. Бул жолу угарманыбыз Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин сынга алат.
Шайлоонун жүрүшүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын жүргүзүп аткан иштери кандай абалда жүрүп жаткандыгы жөнүндө жана алардын канааттандырарлык эмес иштеп жаткандыгы жөнүндө төмөндөгүлөрдү билдирүүнү туура деп эсептеймин. Биринчиден, жакында Кыргызстан саясий партиясы менен соттошту. Экинчи, бүтүн Кыргызстан партиясы менен да соттошту жана жеңилип калышты. Булар юридикалык жактан жетиктүү эмес, статьяларды толук билишпейт жана ошондой эле азыркы мезгилде гео саясат менен иш жүргүзүүгө жөндөмдүүлүгү жок экендигин көрсөткөндүктөн бул Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күндө толугу менен тарап кетиш керек. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө шайлоочуларды ар түрдүү айла амалдар менен кызмат көрсөтүү менен жана ошондой эле аларга жагымдуу шарт түзүү аркылуу өздөрүнө тартуулуу иш аракеттери жүргүзүлүп жаткандыгы биринчи радиодо, ошондой эле Санжара радиосунда мына байкалып тургандыгын көрүп атабыз. Айтырба министрдин биринчи орун басары Керим Алиев айтып атат: биз кредит беребиз, уруктарды беребиз жана силерге мүмкүн болгон шартты түзүп берүүгө аракеттенебиз. Бул шайлоо жүрүп аткан үгүт насихат иши жүрүп аткан мезгилдердеги аракеттердин бири. Ага чейин дагы жүргүзүлгөн мындай иш. Мунусунун өзү шайлоочуларды сатып алуу үчүн болгон аракет деп эсептеймин. Экинчи, ипотека боюнча биз ставканы азайттык, документтердин санын азайттык, мүмкүн болушунча аларга ипотеканы алууга шарт түзүп беребиз деген сөз дагы шайлоочуларды сатып алуу үчүн болгон аракеттер деп эсептеймин. Мына ушундай телеберүүлөрдү, ушундай радио берүүлөрдү эмне себептен Борбордук шайлоо комиссиясы өз учурунда талдоого алып, аларга тийиштүү жоопту берип, же болбосо эмне себептен аларга жоопкерчилик каралбайт? Качан гана ошону айткандан кийин, дегенден кийин, андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы аракеттене баштайт. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын жеткиликтүү иш жүргүзө албай жаткандыгынын белгиси деп эсептеймин. Шайылдабекова, эгер ал президентке таянган болсо, анда президенттин жанына барып иштеш керек. Борбордук шайлоо комиссиясында отуруш керек эмес. Бул жерде жалпы элдин тагдыры чечилип аткандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү күндөгү позициясы туура эмес деп эсептеймин, жеткиликтүү эмес. Мындай Борбордук шайлоо комиссиясын таратып жаңыдан шайлаш керек. Азаттык радиосу үчүн Алимов Төрөкан, Бишкек шаарынан.
Угарман, эскертип кетейин, сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз, сүрөт, видео салыңыз, аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Шайлоого байланышкан маалыматтарды 0550 508-955 WhatsApp номерине жөнөттүрүңүз. Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Бирок дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан ар дайым таанышып турсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.